Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëmje. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Rugova ishte arkitekt dhe ikone pavarësisë së Kosovës, tha presidenti Sejdiu në 4 vjetorin e vdekjes së Ibrahim Rugovës. Serbia kishte humbur Kosovën shumë kohë para pavarësimit të saj, thot presidenti zgjedhur kroat Ivo Josipović. Komisioni Evropian sugjeron thjeshtësimin e procesit zgjedhor në Kosovë. Milorad Dodik pohon se do të mbaj referendum, Boris Tadić akuzon Stipe Mesiqin për luftënzitje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan 4000 ushtar shtesë në Haiti. Hillary Clinton kërkon që gjithë bota të ketë qasje të lirë në internet. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovarët kujtuan sot 4 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova. Medalje art për paqe, demokraci dhe humanizëm Ibrahim Rugova ju nda ish presidentit të Çekisë Václav Havel. Presidenti Sejdiu e cilsoi paraardhësin e tij si arkitekt dhe ikone e pavarësisë së Kosovës, ndërsa lidhja demokratike e Kosovës 4 vjet pas goditjes që mori nga vdekja e liderit është optimiste se tash është koha për rikthim. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zyrtar kosovar dhe qytetar me homazhet e varrit dhe me një akademi për kujtim more kanë shënuar 4 vjetorin e ndarjes nga jeta të presidentit Ibrahim Rugova. Duke e quajtur arkitekt dhe ikon të pavarësisë së Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu tha se Ibrahim Rugova bëri kohën e vet në Kosovë.
Ibrahim Rugova, krijuesi një modeli kulturor në Kosovë, u bë fuqishëm figura më e madhe politike e historisë moderne të Kosovës. Identifikimi me te prandaj paraqet vlerë. Këtë vlerë ne do ta mbrojmë dhe do ta kultivojmë me përkushtim. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë ne të gjithë. Për një njeri që e solli koha për të pri Kosovës, për një njeri që në Kosovë bëri kohën e vetë, bëri e po.
Me rastin e 4 vjetorit të vdekjes së zotit Rugova, presidenti Fatmir Sejdiu dekoroi Václav Havelin, ish presidentin e Republikës Çeke dhe udhëheqësin e lëvizjes reformatore në këtë vend, me medaljen e art për paqe, demokraci dhe humanizëm Ibrahim Rugova, e cila u dha sot për herë të parë. Ndryshe 4 vjet pas goditjes që mori nga vdekja e liderit, lidhja demokratike e Kosovës është optimiste se tash është koha për rikthim. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit lokale, përkatësisht fitoria në kryeqytet, i bën përfaqësuesit e LDK-s të besojnë se janë në rrugë të mbarë për të rikthyer si partia e parë në vend. Nënkryetari Lutfi Haziri rikthimin e LDK-s e sheh në zbatimin e reformave të brendshme të partisë.
Natyrisht, implementimi i politikave reformuese në LDK është një proces i cili ka zgjodhë dhe një proces i cili detyrimisht do të zbatohet, është një rrugë me një drejtim. Me një analizë të rezultatet fundit dhe me politika qarta rekomandu se LDK-ja në zetë ashtu parlamentare natyrshëm do të tejë si partije parme.
Politikani që ju rikthye LDK-s pas vdekjes e presidentit Rugova, Bujar Bukoshi, beson se fryma rugoviane e partisë është gjallë, por si që thot ai, kolosi i fjetur mund të ngritët vetëm nëse strukturat udhëheqëse të partisë ndërmarin veprime konkrete.
Tani pas zgjedhjeve lokale sikur prapë, ne u përkujtuam se ajo fryma e lidhjes demokratike të Kosovës nuk ka vdekur, unë kam thënë edhe përpara se lidhja demokratike e Kosovës është një kolos i fjetur për cilin tani duhet veprime të caktuara që një parti popullore me veprime përkatëse, po mendoj tani konkretisht në hapjen e saj, në prurjen e njerëzve të ri aty, edhe me një menquri të vazhdoj edhe të konsolidohet.
Edhe në zgjedhjet e fundit lokale, sikurse në ato të vitit 2007, Lidhja Demokratike e Kosovës u rendit për herë të dytë në 20 vjetët e ekzistencës së saj si partia e dytë në vend, duke i lënë vendin e parë që e kishte mbajtur për vite të tëra Partisë Demokratike të Kosovës. Por shpresat për rikthim i rriti fitoria që në raundin e parë kandidatit të LDK-s për Prishtinën Isa Mustafa. Tashmë Prishtina sipas fjalëve të Lutfi Hazirit është shndërruar në një model se si duhet vepruar.
Shembulli i mirë është Prishtina në region ku LDK-ja në raport me rivalin e saj është u vetë me 41%. Dallim historik, dallim i cili nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë. Dallim i cili është tregusi i qartë që nëse vendosen profilet politike të qëlluara e që kam besim, profesionalizëm dhe seriozitet në punë, LDK-ja e mbrin zëvendësimin.
Partinë Demokratike të Kosovës e quajnë rival kryesor, por vazhdojnë të qeverisin bashk. Në analizat për zgjedhjet e fundit lokale, thuaj se ka qenë fjalori i ashpër i disa zyrtarëve të LDK-s kundër partnerit të koalicionit, ai që i garantoi fitoren LDK-s në Prishtinë dhe në komuna tjera. Lutfi Haziri thot se LDK-n me PDK-n e afron vetëm interesi shtetror, por ka zëra brenda vet LDK-s që e duan prishjen e koalicionit. Bujar Bukoshi mendon se ky koalicion nuk i bën mirë as vendit e as vet partis.
Koalicioni LDK-PDK nuk ka qenë një koalicion i balansuar, edhe kam menduar që ky koalicion të rikonsiderohet, sepse ka qenë një disbalans. Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ka qenë partner, edhe është partner akoma, është hetuar qartas edhe shumë se kemi të bëjmë me një trajtim të partnerit edhe të, si raporti me nënën edhe me njerëkën, domethënë nuk ka qenë balansuar. Kjo nuk është e mirë për vendin.
Përplasjet mes partnerëve të koalicionit janë ndjerë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale ku PDK dhe LDK kanë shkëmbyer akuza dhe kundër akuza. Kulmi është arritur mes natës së 19 dhe 29 orit ku PDK paralajmëroi prishjen e koalicionit. Koalicioni vazhdoi jetën, por ende po debatohet për si shtuhet rifreskimin e qeverisë që nën kupton ndryrimin e disa ministrave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Zagreb, presidenti sapo zgjedhur i Kroacisë Ivo Josipović ka deklaruar se rrota e historisë nuk mund të kthehet mbrapa dhe se Serbia e ka humbur Kosovën shumë përpara pavarësimit formal të saj. Duke komentuar deklaratën e paraardhësit Stipe Mesić se në rast të referendumit për shkëputjen e Republikës Serbe të Bosnjës, Kroacia do dërgonte ushtrinë të intervenojë, Josipović tha se nuk dëshiron të komentojë deklaratat jo formale. Beograd, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik tha se do të mbajë referendum për të arritur autonominë e këtij rajoni. Ai tha se referendumi nuk është akt secesioni, por sinon të jap Republikës Serbe pavarësi më të madhe dhe fuqi të vetos. Të hënën presidentin e largimit Kroacisë Stipe Mesić tha se po të ishte në detyrë kur të mbajë referendumi, do ta dërgonte armatën në kufirin kroato-bosnjak. Në reagimin e tij, presidenti i Serbisë Boris Tadić e akuzoi Mesićin për nxitje të luftës. Washington, Shtetet e Bashkuara do dërgojnë 4000 trupa shtesë në Haiti që ishin planifikuar të vendosen në Evropë dhe në Lindjen e Mesme. Ushtarët do të angazhohen për të ndihmuar banorët e Haitit me ushqim, ujë dhe kujdes mjekësor pas tërmetit shkatërues të 9 ditëve më parë. Bukuresht, Rumania tha se do dërgoj 600 trupa shtesë në Afganistan këtë vit, duke arritur në 1600 praninë e saj ushtarake në këtë vend. Rumania, vendi i dytë për nga varfëria në Bashkimin Evropian dhe antare e NATO-s prej vitit 2004, ka qenë aleate e palëkundër e Washingtonit në operacionet ushtarake në Irak dhe Afganistan. Londër, në dëgjimin publik në Londër, sekretari i drejtësisë Jack Straw e mbrojti vendimin e tij për dërgimin e trupave në Irak në vitin 2003. Straw, ish ministri i jashtëm në qeverinë e Tony Blair në vitet 2001-2006, shprehu keqardhje për humbjet e rënda të jetëve në konfliktin e shkaktuar, por tha se i mbetet besnik vendimit për të sulmuar, duke e quajtur gjykimin më të mirë të mundshëm në rrethanat e kohës. Javën e ardhshme edhe Tony Blair do të paraqitet në dëgjimin publik rreth luftës në Irak, i cili udhëhiqet nga kryeministri Gordon Brown. Washington, presidenti Barack Obama i shpalli planet për ta kufizuar madhësinë e bankave amerikane dhe kompanive financiare në përpjekje për ta frenuar rrezikun e tepër të korporatave. Rreziki më i tepruar i parapriu krizës financiare në vitin 2008 dhe i detyroi taksapaguesit amerikan të paguajnë miliarda dollar për të nxjerrë nga kolapsi disa nga institucionet më të mëdha financiare në vend. Obama tha se megjithëse sistemi financiar në Shtetet e Bashkuara aktualisht është më i fortë se një vit më parë, ai ende operon me rregullat e njëjta që po thuaj quen në kolapsin e ti. Sërish Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton bëri thirrje për një rrjet të vetë me interneti që të gjithë të kenë qasje tek dituria. Ajo i bëri këto komente në një fjalim mbi strategjinë e Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e lirive në internet. Clinton e kritikoi Kinën, Uzbekistanin dhe Tunizin për censurimin e internetit. Mosk, kreu i korporatës shtetërore bërthamore të Rusisë, tha se Rusia këtë vit do ta vënë në punë reaktorin të cilin 15 vjet më parë ndërtoi në Bushehr në Iran. Rusia ishte dakorduar të ndërtojë reaktorin në vitin 1995, por projekti 1 miliard dollarësh vazhdimisht ishte shtyr. Elektrana njëkohë ishte burimi mosmarrëveshjeve ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, i cili dyshon se Republika Islamike mund ta përdorë që të ndërtojë armatim bërthamor. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ekspertët zgjedhor nga Bashkimi Evropian që kanë analizuar ecurinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë kanë përpiluar një raport për autoritetet kosovare me të cilin sugjerojnë një varg ndryshimesh në sistemin elektoral. Sipas zyrtarëve evropian, reforma e këtij sistemi duhet të bëhet për t'u shmangur situatave siç është ajo në komunën e Gjilanit. Në lidhje me këtë problem, analistët hedhin kritika në drejtim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë Kosovu ka rekomanduar autoriteteve kosovare disa ndryshime në procesin zgjedhor. Raporti i përpiluar nga misioni i ekspertëve të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian u është dorëzuar institucioneve kosovare pas analizimit të zgjedhjeve të si vjetme lokale. Raporti i përfaqësuesve të Komisionit të BE-s sugjeron që të thjeshtëzohet procesi elektoral në Kosovë duke hequr votimin me kusht, dispozitën në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme për gjobitjen e vëzhguesve zgjedhor deri në 200.000 euro dhe duke thjeshtëzuar procesin e ankesave dhe të parashtresave. Përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Kaldun Sino, theksoi se këto ndryshime janë të nevojshme për të shmangur situata siç është ajo në komunën e Gjilanit.
The reasons being the processes as it is, I mentioned the election and complaint procedures.
Arsyet lidhen me procesin se si është, përmenda procedurat për ankesa dhe parashtresa. Shohim se ka një komunë në të cilën edhe disa muaj pas zgjedhjeve nuk kemi ndonjë rezultat dhe kjo duhet të ndryshohet. Duhet të ekzistojë një sistem ku është e qartë se si mund të bëhet ankesa dhe çfarë nivele ka. Kjo e ngjan sistemin gjyqësor ku ekziston instanca e parë, e dytë dhe e tretë. Kjo nuk është e qartë, u shpreh Sino. Zyrtarët e qeverisë të Kosovës ndërkesh thanë se do t'i marrin parasysh këto sugjerime në lidhje me reformën zgjedhore në Kosovë. Bëhet e ditur se kjo reformë do të përfshijë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për të bërë këtë komision, siç thuhet, të pavarur, profesional, ku merren vendime në zbatimin e ligjit dhe jo vendime politike. Paqartësitë dhe zvaritjet të KQZ-s për marrjen e vendimit dhe qartësimin e hapave të mutejm për komunën e Gjilanit duket se kanë lënë përshtypjen për ndikimin e politikës në procesin vendimarrës brenda KQZ-s. Pas deklaratave kundërthënëse të përfaqësuesve të KQZ-s në lidhje me konsultat që ky organ po zhvillon për të gjetur një zgjidhje për procesin e Gjilanit, ende nuk është qartësuar se në cilin nivel po zhvillohen këto konsulta. Një pjesë e anëtarëve të këtij komisioni madje kishte pohuar se nuk është përfshirë fare në konsulta të tilla. Analisti Agron Bajrami shpreh dyshimin se pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për të miratuar rezultatin final zgjedhor për Gjilanin, ky proces ka kaluar përtej suazave ligjore.
Zhvillohen konsultime që do të thotë se bëhet përpjekje të arrihet një marrëveshje midis palëve të përfshira, por duke anashkaluar legjislacionin, duke anashkaluar rregullat të cilat e përcaktojnë si duhet të përmbyllen zgjedhjet. Andaj ato nuk zhvillohen në KQZ, ato zhvillohen në përzyrat e qeveritarëve më të lartë vendit, sigurisht edhe me praninë e faktorit ndërkombëtar.
Një pikpamje tërësisht tjetër e kanë përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, që mbikëqyrin procesin zgjedhor në Kosovë. Ata thanë se nuk janë vërejtur ndikimet politike në KQZ nga jashtë, por se i takon tani gjykatës supreme dhe eventualisht gjykatës kushtetuese të shqyrtojë çështjen e Gjilanit. Shqyrtimi i kësaj problematike në këtë instancë juridike, sipas analistit Bajrami, nuk do të ndihmoj situatën e krijuar. Ai vlerëson se çështja e Gjilanit ka rëshqitur nga duart e KQZ-s, gjë që, siç thot ai, do të krijojë dëme afatgjate, sikurse në nivelin komunal ashtu dhe në nivelin qendror.
Kemi mrit deri në një vonesë e cila, sido që të jetë vendimi në fund, do të shkaktojë pakënaqësi dhe do të shkaktojë një dëmtim afatgjatë të situatës, sidomos në komunën e Gjilanit, por ndoshta edhe më gjerë në nivelin qendror, meqense kemi të bëjmë me një problem i cili ndërlidhet drejt për drejt me interesat e dy partive në pushtet, PDK-s dhe DK-s.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit politik kosovar pajtohen me konstantimet në raportin e fundit të Human Rights Watch për nevojën e reformave në drejtësi dhe mbrojtjen më të mirë të komuniteteve pakic, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Në reagimet e tyre, zyrtarët në Prishtinë vlerësojnë raportin korrekt dhe real që pasqyron gjendjen faktike në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Prishtina zyrtare e vlerëson real dhe neutral raportin e fundit të Human Rights Watch, ku kritikohet pozita e komuniteteve pakic dhe gjendja në komponentën e drejtësisë në Kosovë. Reformat në drejtësi kanë ecur ngadalë, thotë zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi, duke vlerësuar si të qëndrueshëm konstatimin kritik të Human Rights Watch. Kurse pozita e komuniteteve përkundër përparimeve në nënvizon Kuqi, sfidohet ende në veri të Kosovës, ku institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare janë në përpjekje të vendosjes së rendit kushtetues dhe ngritjes së institucioneve legale dhe legjitime që do të funksionojnë atje në kuadër të sistemit juridik të Kosovës.
Mbetet ende për të bërë në pjesën veriore të Kosovës dhe besoj që shambojtë themelimit të komunave të reja, të themelimit të komunave me kryetar legjitim, se nga se jo vetëm ne dhe bashkia ndërkombëtare, por edhe komuniteti serb ka vuajtur që në Kosovë nuk ka pasur përfaqësues legjitim, ne do të mundohemi që të gjejmë ata përfaqësues legjitim dhe do të punojmë me ata.
Për dallim nga Human Rights Watch, ditë më parë Freedom House pati publikuar një raport në lidhje me lirinë në botë, ku Kosova vlerësoi se ka shënuar përparime pikërisht duke përmirësuar pozitën e komuniteteve pakic, duke veçuar komunitetin serb. Por Human Rights Watch potencon faktin se bashkësitë rome, egjiptiane dhe ashkali janë ato grupime të cilat mbeten më të pambrojturat në mesin e pakicave në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se raporti tregon gjendjen faktike në Kosovë, pavarësisht disa zhvillimeve pozitive që kanë ndodhur.
Realisht gjendja sa i përket drejtave njerëzore dhe aspekteve tjera që lidhen me të, vazhdon të jetë rënë në Kosovë, dhe kjo kryesisht për shkak të mungesës së një çështje profesionale dhe me përkushtim për të zhvilluar këto aspekte në Kosovë.
Se gjendja aktuale me pozitën e pakicës serbe është më mirë se sa ajo që ishte në të kaluarën, pajtohet edhe njërin nga përfaqësuesit politik të serbëve Ranđel Nojkić, por ai thotë se Kosova ende mbetet larg përmbushjes së standardeve evropiane në këtë fushë. Mendoj se pavarësisht faktit që ka përmirësime krahasuar me gjendjen në vitin 1999 dhe në fillim të vitit 2000, megjithatë institucionet e Kosovës, të cilat e cilësojnë veten si demokratike, nuk i kanë përmbushur kriteret e domosdoshme, thot Nojkić. Një vlerësim tjetër kritik në raportin e Human Rights Watch ka të bëjë me komponentën e drejtësisë, e cila vazhdon të jetë më kritikuara në të gjitha raportet dhe vlerësimet që bëhen për Kosovën. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi e pranon se reformat në drejtësi po ecin ngadalë.
Procesi i sistemit të drejtësisë është në një reformë e cila nuk po shkon ashtu si duhet, por duhet punojmë më shumë të arrijmë me efikasitetin dhe efektivitetin.
Në anën tjetër, Borim Ramadani i AK-s thotë se edhe qeveria ka mund të ndihmojë reformat në drejtësi, duke ruajtur pavarësinë dhe duke mos ndërhyrë në çështjet e saj.
Ajo që është detyrë e qeverisë është timonsaj gjyqësor, edhe duke përfshirë këtu edhe prokurorinë, është zhvillimi normal, duke i mësuar fond më të madh, duke i mësuar numrat më të madh të punëtorëve profesional, gjyqtarëve, prokurorë, edhe duke i bërë sigurimin e nevojshëm për prokurorët në raste të veçanta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I ftuar i këtij edicioni është Alex Grigorev, drejtori ekzekutiv i projektit për marrëdhënie etnike me selinë në Princeton të Shteteve të Bashkuara. Ai thotë se përshëndet strategjinë e qeverisë së Kosovës për verion e vendit, por shton se është i shqetësuar me deklaratat që vijnë nga këndë të tjera për mundësinë e dhunës nëse ka lëvizje të procesit në veri. Me zotin Grigorev ka biseduar Fatmir Bojupi.
Kosova Authorities and autoritetet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar thonë se po punojnë në strategjinë për pjesën veriore të Kosovës. Por serbët atje janë kundër çfarë do integrimi në institucionet e Kosovës. Si e shihni ju tërë këtë situatë?
Më duhet ju them se unë nuk e kam parë dokumentin, por i kam parë vetëm përshkrimet e këtij dokumenti dhe shpresoj se do ta shoh atë kur të arrij në Prishtinë më një shkurt. Megjithatë, më duhet të them se jam i kënaqur të shoh se ekziston strategjia e qeverisë së Kosovës për veriun. Më pëlqen që thekset kryesore në këtë strategji janë sundimi i ligjit dhe zhvillimi e ekonomik. Jam i kënaqur të shoh se kur flitet për strategji, njerëzit e përjashtojnë çdo mundësi të përdorimit të forcës dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Mendoj se kjo e konfirmon politikën e përgjithshme të qeverisë aktuale të Kosovës për dorim në implementimin e qëllimeve me çastjen hap pas hapi dhe mënyrë paqësorë për zgjidhjen e shumë çështjeve. Zgjedhjet e nëntorit të vitit 2009 dhe formimi i institucioneve është një rezultat shumë i mirë. Megjithatë jam i shqetësuar me deklaratat që vijnë nga këndët tjera për mundësi të lunës nëse ka lëvizje të procesit në veri. Do të kërkoj që njerëzit të përmban nga deklaratat e tilla të papërgjeshme.
Dua të kthehem me zgjedhjeve lokale që i përmendet. Në këto zgjedhje serbët e pjesës qendrore të Kosovës morën pjesë edhe pa lejen e Beogradit, por serbët në veri bojkotuan në zgjedhjet. Cili është shpjegimi juaj për këtë ndarje ndërmjet serbëve të Kosovës?
Mendoj se dallimet janë të dukshme dhe të qarta. Serbët në jug jetojnë afër fqinjeve shqiptar. Çështjet më urgjente duhet të zgjidhen në bisedime me shqiptarët dhe me institucionet e Kosovës. Kjo është absolutisht e qartë. Është natyrshme se procesi i njëjtë mund të fillojë edhe në veri, derisa qeveria e Kosovës po përpiqet që të ketë ndikim në gjithë territorin e Kosovës. E kuptoj se pse serbët në veri nuk morën pjesë në zgjedhjet e nëntorit, por po ashtu pres që situata ngadalë të ndryshojë dhe atje.
I understand why the Serbs in the north did not participate in the elections in November, but I also expect the situation to slowly be changing there as well.
One of issues with njëra nga çështjet me prioritet për Ministrinë për Kthim të Kosovës që udhëhiqet nga Zoti Rashiç është që të krijohen kushte më të mira për procesin e kthimit. Por ai e ka theksuar situatën e vështirë ekonomike. Si e shihni ju këtë çështje?
Mendoj se për këtë dhe çështjet e tjera që janë të ndërlidhura me çështjen e pakicave, pra me popullatën jo shqiptare dhe veçanërisht me serbët, qeveria duhet të mendojë për prioritetet. Situata ekonomike në Kosovë është e vështirë për çdo kënd. Në këtë aspekt nuk e njeh asnjë kosovar që është i kënaqur me situatën aktuale. Rrjedhimisht politikanët duhet të mendojnë për prioritetet. Nëse prioriteti është që të integrohen të gjitha pjesët e vendit, atëherë kjo është çështje e politikave për cilat duhen para. Megjithëse situatën e vështirë ekonomike shumë gjëra mund të bëhen.
Intervistën me Alex Grigorev mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konferenca ndërkombëtare për termocentralin Kosova e Re që po mbahet në Prishtinë, sipas ekspertëve të energjetikës dhe ish-projektuesve të planeve të ndërtimit të këtij termocentrali, vlerësohet si hap pozitiv në nxitjen e investitorëve të huaj për këtë projekt. Megjithatë, ata thonë se i tërë projekti është zvarritur dhe nuk ka qenë transparent. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekspertja e energjetikës Flanza Hoxha tekson se duhet të bën përpjekje të vazhdueshme nga ana e qeverisë së Kosovës për tërheqjen e investitorëve.
Numri i të interesuarve nuk ka qenë i ajo që është pritur nga qeveria e Kosovës. Kjo tregon që investitorët shumë serioz veçë kanë pasni jo seriozitet. Termocentrali i ri i cili planifikohet të ndërtohet duhet të ketë një transparencë në procedurat e prokurimit edhe nikosisht investitorët kanë një çështje pozitive ndaj aspekteve sociale dhe ekonomike.
Konferenca për tërheqjen e investimeve për ndërtimin e termocentralit të ri është organizuar pas vendimit të qeverisë për modifikimin e këtij projekti, që pësoi tërheqjen e dy kompanive të mëdha nga tenderi për ndërtimin e termocentralit. Ekspertët e energjetikës thonë se ndryshimet e dokumentacionit të tenderit kanë luhatur investitorët serioz. Ethem Çepu, ministër i energjisë dhe minjerave në kohën kur luhartua projekti termocentralit Kosova e Re, thotë se për dallim nga konferenca e parë e investimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike në Kosovë, e cila kishte tërhequr vëmendjen e emrave më të mëdhenj në fushën energjetikës në Kosovë, kjo konferencë sipas tij nuk ka zgjuar një interesim as të madh.
Kjo konferencë nuk ka arritur efektin e caktuar, bile në disa raste kanë dërguar edhe mesazhe më të këqija, sepse ku them këto mesazhe më të këqija, ajo nuk ishte përgatitur në nivelin e duhur. Kan filluar të bëjnë ndryshimet e ligjeve, kanë filluar të bëjnë ndryshimin në strategjisë dhe për investitorët, kur nuk e ki pakon ligjore të përgatitur, ata kanë frikë për investime në Kosovë.
Vonesat e mëdha që janë duke u bërë atë këtij projekti, kriza ekonomike globale, çështja e problemeve mjedisore, thot ish ministri energjetikës dhe minjerave Ethem Çepu, janë duke sjell Kosovën në një varësi të madhe energjetike. A i thekson se për çdo vit Kosova shpenzon 100 milion euro për të bler energji.
Mungesa një vizioni për shpejtimin e ndërtimeve të kapaciteteve të reja gjeneruse, na e frikë që asë në 2011 nuk do të arrin të fillojnë ndërtimin e bloqeve të reja të termocentralit Kosova Re, dhe do të mbesim një vend i cili do të marret nga kompani tregtare për të bler energji dhe buxheti ynë do të shkon kryesisht tani në blerjen e energjisë me çmime tepër të shtreta.
Ndërtimi i termocentralit Kosova Re pritet të fillojë në vitin 2011. Termocentrali parashihet të ketë fillimisht 500 megawatt me mundësinë e shtimit edhe të 500 megawattëve të tjerë. Kostoja e ndërtimit llogaritet të jetë deri në 1 miliard euro. Shumë kjo që do të bashkëfinansohet nga qeveria dhe kompania fituese. Lidhur me kapacitetin e termocentralit Kosova e Re, eksperti energjetikës Flanca Hoxha shprehet.
Ndërtimi prej 500 megawatt është një kapacitet shumë i vogël sepse vjen shumë shpejt 2024, kur edhe termocentrali Kosova e Re duhet të mbyllet. Ne jemi shtet pretendent për me qenë në bashkësinë evropiane edhe ne kemi me qenë të detyruar të plotësojmë kushtet mjedisore të cilat na i kushtëzon bashkësia evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Akademiku Alaedin Abazi, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve, ka bërë të ditur se Këshilli i Ri redaktues i Enciklopedisë së Maqedonisë do të përbëhet nga 9 antar, prej të cilëve 2 do të jenë shqiptar. Abazi thotë se bëhet fjalë për botim krejtësisht të ri të enciklopedisë, i cili nuk ka asgjë të përbashkët me atë të mëparshmin ndaj të cilit reaguan shqiptarët. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Pritet që deri në fund të këtij muaji të bëhet zgjedhja e antarëve të redaksisë së re për hartimin e enciklopedisë së Maqedonisë nga ana e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Alaedin Abazi, i cili është antar i rregullt dhe i brendshëm i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, për Europën e Lirë bën të ditur se është rënë dakord që Këshilli i Ri redaktues të përbëhet nga 9 antar, prej të cilëve 2 do të jenë shkencëtar shqiptar, por Abazi shpreh dyshime sa i përket prolongimit të disa hershëm të themelimit të redaksisë.
Do të formohet një redaksi e re, me njerëz të rinj, do duhet edhe për sa i përket gjuhës, kulturës dhe historisë shqiptare të jenë njerëz që eminent lëmis, që natyrisht do të shkruajnë ashtu siç është historia e popullit shqiptar. Gjithë këto vonesa që banë, gjithmonë më pak me e shpresë do zhvillohen sende siç e duhet.
Ndërkaq duke komentuar kontradita që vijnë nga antarët e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, se bëhet fjalë për një enciklopedi krejtësisht të re ose për botim plësues, akademiku Alaedin Abazi thekson se në mbledhjen e fundit të akademikëve është dakorduar për një botim krejtësisht të ri, në të kundërtën përfaqësuesi shqiptar, thekson ai, nuk do të marrin pjesë në këtë institucion.
Redaksi e re do të vepronë në drejtim që të bëhet një enciklopedi e re.
Alaedin Abazi thekson se nga ana e akademikëve shqiptarë është kërkuar që Akademia e Shkencave dhe Arteve të formojë dhe qendrën albanologjike për kultivimin e vlerave dhe aspekteve shkencore të shqiptarëve të Maqedonisë.
Do të thënë është nevojë që atje të formohet një qendër për studime albanologjike të gjuhës, kulturës dhe historisë, dhe kisha thënë është një prej shpresave tona, mos them kushteve të tona për angazhimin e matutjeshëm që të fillohet paralelisht me iniciativën e formimit të një qendre të tillë albanologjike apo jo, ose të qendre për studimet e gjuhës, kulturës e kështu me radhë.
Ndryshe enciklopedia e parë maqedonase e botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë është tërhequr nga përdorimi pas reagimeve të shumta nga ana e intelektualëve shqiptar, përfaqësuesve politik dhe organizatat civile, nga se në disa pjesë të enciklopedisë fyheshin shqiptarët dhe ishte shtrembëruar historia e shqiptarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Rugova ishte arkitekt dhe ikone e pavarësisë së Kosovës, tha presidenti Sejdiu në 4 vjetorin e vdekjes së Ibrahim Rugovës. Serbia kishte humbur Kosovën shumë kohë para pavarësimit të saj, tha presidenti zgjedhur kroat Ivo Josipović. Komisioni Evropian sugjeron thjeshtësimin e procesit zgjedhor në Kosovë. Milorad Dodik thot se do të mbaj referendum për fatin e Republikës Serbe të Bosnjës. Boris Tadiqi akuzon Stipe Mesiqin për nxitjet e luftës. Shtetet e Bashkuara dërguan 4000 ushtarë shtesë në Haiti. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.